Александр Лукашенко публічна ухваліў рашэнне рады міністраў замежных спраў еўразвязу зноў замарозіць на 9 месяцаў візавыя санкцыі супраць яго асабіста і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Ён заявіў, што станоўча ацэньвае крокі з боку еўразвязу на наладжванне стасункаў з Беларусю. Разам з тым абурыўся, што еўрачыноўнікі тузаюць Беларусь па дробязях, адгукаючыся на адпаведныя сігналы адмарожаных апазіцыянераў. Александр Лукашенко ўвогуле вельмі рэзка выказаўся на адрас сваіх палітычных апанентаў, якія, ягонымі словамі, патрабуюць ад захаду больш жорсткіх санкцый супраць беларускіх уладаў, а значыць, нясуць шкоду ўсяму беларускаму народу. Ім нехта падкідае ідэю, і яны пачынаюць плявузгаць. Вось пазіцыя нашай вашывай апазіцыі. Ніякая яна не апазіцыя, а пятая калёна. Ворагі беларускага народу, зрабіў выснову Лукашенко. Паводле Лукашэнкі, у іх ці то па п'яні, ці ад некай дурноты ўсё палезла праз вушы, праз іншыя месцы, праз усе дзіркі. Некаторыя вялікія дзеячы ажно верашчаць у адкрытую, што трэба ўладу Лукашэнку ціснуць, цкаваць у гэты час крызісу. Апазіцыянеры, на думку Лукашэнкі, гатовыя прадацца любому, каб толькі скруціць яму галаву, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Але сёння дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі нікому не ўдасца, запэўніў ён. Палітычныя абвінавачанні Александра Лукашэнкі пракаментаваў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Терминологія ворагі народа это ж не новая, заўсёды жываюць і тыя, каму няма чаго сказаць спакойна і адказаць канкрэтнымі дзеяннямі на канкрэтныя папрокі ці захады. Мы баранілі правы конкретных людзей, тыя, што знаходзяцца пад пераследам, сядзяць у турмах, пазбаўлены працы, пазбаўлены вучобы, пазбаўлены права выбіраць, даведзены да самагубства, і будзем гэтых людзей бараніць, чтоб там праехаць спадару Лукашэнка не казаць. Нішто не замінае спадару Лукашэнку стаць на шлях палявання ў краіне законнасці, а не волі адзінаасобных чыноўнікаў.
Разам з тым, сёння Александр Лукашэнка загадаў, нягледзячы на эканамічны крызіс, прадпрыемствы абавязаныя забяспечваць людзей працай і заробкамі. Ягоныя рэцэпты ад крызісу, агучаныя падчас наведвання прадпрыемства «Віцебск Дрэў», зніжэнне сабекошту прадукцыі, пошук новых знешніх рынкаў і замежных інвестараў.
Паўтараць я больш не буду. Крызіс, не крызіс, людзі хацяць жыць, наверное, мільярдаў 7 уже на земле. Ёсць рэгіёны в мире, как Азія, Африка, где денег некуда девать, они менее всего пострадали. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.